Турска муха е сгоряла.
Което отново не звучи много в наша полза, но...
Много искам да бъда опроверган.
И аз. Специално. Хайде да видим дали някой от слушателите ще се изкуши да ви опровергае. Вече виждам, че сме провокирали активни, реактивни петъчни слушатели. Здравейте, в ефир сте. Реактивно, но явно е лекичко. Вече имаме човек на линия. Здравейте, в ефир сте.
Здравейте, аз ли съм?
Да.
Аз да си кажа, да не е толкова може по двете теми. За тока ви слушах и аз вас струмено вчера, и го казахте главното. Тока беше повод да падне първото правителство на Бойко Борисов, така че той много внимава с тия неща. Иначе другото, което е, Румен Овчаров тогава се изказа, че трябва да се реши дали държавата ще поема вдигане цената на тока или гражданите. И това обществото трябва да го реши. Но ако перефразирам Гео Милев, прекрасно, но що е общество? Като има референдум, не го зачитаме. Това, което стана демократична България с референдума за избиране, а зачитаме мнението обществото, което се вдигне и излезе на улиците. Падането правителството на Борисов и падането правителството на Орешарски.
А това сега отлагане ще ни... няма ли да ни излезе през носа на нас?
Ами, вижте, то и Ной, да речем, има дефицит, но там никой не говори, че трябва да намалява пенсиите. Представете си какво ще стане, ако каже да намалим пенсиите, защото има дефицит Ной. По някакъв начин не се реши там проблем с дефицита.
С американските танкове някакви вълнения имате ли така, като чуете за
това? В общи линии съм съгласен с него. Само, че въпросът ми е, след като аз го усещам това проруско настроение, защо, примерно, не се гласуват, никой не им казва на референдум да решуват да или против НАТО, обаче не гласуват за една антинатовска партия, като так. Едва на събира 4%. Другия вариант е, като не им дадат референдум, да гласуват пък за тия партии, които са против НАТО. Иначе съм съгласен с това, че тук и 10 000 танка, и 100 000 танка да пратят, нищо не могат да пратят, защото Русия има ядрено оръжие. И ще отговори на подобна атака с ядрено оръжие. Както и Америка ще отговори на руските танкове с ядрено оръжие.
Казвате, политиканстваме на дребно с темата и...
Да, но това за нашите политици просто се изводят, че нямат яснота по въпроса.
Да. Благодаря ви. Благодаря ви за позицията. Още един слушател имаме на линия. Здравейте. Чуваме ли се? Разпалват ли американските танкове по-горещи дискусии сред българите от цената на тока? Не знам доколко е възможно прегря линията, може би, от обаждания и затова имаме проблем с събеседниците. Вече сте в ефир. Здравейте!
Ало!
Добър ден!
Добър ден! Чувате ли ме?
Чудесно!
Значи, проблемът е, че когато американците паваха танкове на стадион и боеприпаси и храна, същите господа наши нямаха нищо против.
Какво нямаха нищо против?
През Втората световна война.
Аха.
И тогава само, че България беше със износ на Бяло море между Русията на Места и Марица, нали?
Аз ви питах, интересува ли ви изобщо тази тема? Тя е историята, не че не трябва да я помним, да си я препочитаме.
Да, историята интересува българския национален интерес. Ние сме членове на НАТО, членове сме на Европейския съюз и това е европейската ценност на Левски и от всички наши възрожденци. Разбирате ли? Това е, там е бил Ренесанса. Леонардо да Винчи и Микеланджело са там. Разбирате ли? И България е част от тази ценност система по-европейска. Така че няма нищо лошо в това. И системите за сигурност да са обвързани с европейските, не с африкански и азиатски.
Въпросът е, трябва ли да реагираме по начина, по който го правим? В двете крайности, или като сериозна тревога и много сериозна критика, или като едва ли не готови да вържат китката и венеца да ходим да посрещаме на Орлов мост танковете?
Не, няма да посрещаме никого. Ние сме стара държава и старо семе на над 1300 години. Просто трябва да се възроди българския дух, защото сме лидер на Балканите. Знаете, че са побеждавали и Турция през Балканската война. Това просто трябва да се остави, да се всичките, мен не те са нито Германия, нито Америка, нито Русия.
Вярвате ли на нашите управници, че овреме ще ви кажат какво и как се иска от нас или съответно ще защитят интереса ни в рамките на...
Те са пълни хора, те не са българи нашите управници, защото нашите момчета, възрожденците са си оставили богаташките къщи и са отивали да гладуват в Парил и в Галац, като Стамболов и Ботев, нали? А тук се чакат само комисионни, всички се ревъзвали като свински черва. Те са, ако стане една война, един управник няма отиде на фронт, ще отиват на фронта обикновени хора като мен и като ако щете и вашия гост, който е офицер, доколкото разбрах от българската армия.
Танкист, попаднахме на точен човек.
Нашите управници са, защото ще са някъде, ще отидат на Карибите, на Аруба.
Добре, добре, благодаря ви. Здраво бъдете, може. Благодаря за активността в ефир. Още слушатели, здравейте, в ефир сте.
Здравейте. Като чуя от някои съграждани, че трябва да възродим българския дух, това ми прилича като на нещо на крак, о, роби без крака. Не ни останаха съпротивителни сили да променим каквото и да било. Хубавото, което се случва обаче, е, че така наречения, защото аз смятам, че нашия бизнес е само единствено партиен и нашите олигарси, без значение в каква сфера работят, са изключително партийни. Но и това не е голямата драма. Голямата драма е, че съществуването им на територията на България в последните 20 и няколко години, за огромно съжаление, не предизвика никакъв социален ефект. Дали ги има или ги няма, вече на никой не му пука. Дотолкова са се увъртяли в греха, че изпаднаха в собствената си безпомощност и сега в момента, и беше крайно време, да скочат и да кажат, ние вече не сме съгласни да плащаме на най-голямата бизнес олигархия, наречена политиката.
Това по отношение...
ние задаваме големия въпрос. Дами, господа, бизнесмени ли сте, олигарси ли сте, не ви знам какви сте, само знам, че голяма част от големия бизнес не е публичен, както е в нормалните държави. Тази държава не си ли я създадахте по ваш образ и подобие? И в момента също какво скачате? Но и това не е прецедент, защото правителството скочи срещу себе си преди два дена. По повод на, понеже вашия гост сравни всичко, което се случва с голямата сеизмичност, да, България е силно сеизмична територия и една подробност много важна. Задавали си някой въпрос, защо преди много години Тодор Живков спира проекта АЕЦ Белене. Именно поради проблема сеизмично, защото се оказва, че там обълът, където трябва да мине, т.е. трябва да се построи този огромен проект, попада върху огромен разлом и тогава неговите съветници, защото сега в момента имаме голям проблем с съветниците, които не са съветници по-умни от премиера си, а са просто шутове, които от сутрин до вечер му казват, Боже, колко си красив. Тогава те посъветват другарите Тодор Живков, че учени, говорим за учени, защото в България в момента имаме голям проблем с учените, нали, всеки бивш престъпник, полицай, и не знам си още какъв партиен другар, вече е професор и преподавател, тогава те му казват, че имаме много голям проблем, това не е мястото, където можем да строим централ и затова затворен проект АЕЦ Белене по времето на Тодор Живков. Що се отнася до танковете, на някои вече пукали му какви ще прелитат и какви ще преминават. Нашите политици, които вашия гост наричали, те не са такива. Те са безкрайно зависими и примитивни. И когато някоя голяма държава трябва да си решава проблемите, просто изважда един списък с политици и аз много искам да знам кои са тези хора, които нямат право да стъпват на американска територия. Задавам другия въпрос. Ако са действащи политици, последно, да, и висши администратори, имат ли достъп до класифицирана информация, ако натовска държава отказва достъп до нейната територия? Това е голям проблем. Благодаря, че ми слушате.
Благодаря и аз. Търпеливи бяхме. Може би минутка-две имаме за реплика, нали, преди кратката ни пауза. Имаме ли друг слушател в момента? Не. Може и да успеем да включим още някой след рекламите. Не знам как да отговорим на този въпрос. Увисна като че ли последния на слушателката, но...
Две терминологични уточнения. Аз използвам думата елит не в позитивния смисъл, както някой го смята, а по-скоро мога да го нарека и върхушка, или каста, или както искате, която управлява територията. Но тук аз не се уморих да казвам, че тук е споделена отговорността. Онова другото нещо, така наречения народ, доста допринесе, така щото да бъде управляван от такива негодници. Така че най-малкото вината е споделена. Българите носят огромна отговорност за това, че собствената им страна прилича на територия вече. Защото наместо да се запретнат и да си оправят собствената територия, 2 милиона и половина просто си хванаха чоколата и избягаха от тук да се спасяват поединично. Други народи, които имат отношение към собствената си страна, към миналото, настоящето и бъдещето си, не го проектират през лично спасение, а през спасение чрез общността. Няма такова нещо в България. Така че това е много удобна, много удобна приказка по Фройд буквално, че едва ли не за всички наши беди са виновни те там някъде горе. Докато имате менталитет на посетител в политически мол, комуто дължат услуги, ще бъдете обект, а не субект на политиката. Това е повече от ясно. И второ, вече по отношение на вие забелягате, че всъщност една вялост в нашите да. Слушатели. Липса дори на негативни или
както
на позитивни.
Както каза и последния слушател, да. Нямаме сила да се съпротивляваме.
Да, точно така,
дори.
Точно така. Тъй като това само потвърждава моите думи и всъщност показва, че България, за съжаление, е осъдена, за съжаление го казвам, да преживее съдбата, която върви. И то върви с пълна скорост. Някой си мисли, че изчезването на страната ще бъде някакъв такъв спектакулярен факт. Не, то България изчезва буквално всеки ден. С липсата, вижте, с варваризацията на социалните връзки и отношения, с примитивизацията на това, което се нарича обществен дискурс, с това, че примерно всеки първи, не втори, ви говори на ти, на улицата, вече, това се счита за нормално, за норма. С примитивната пошлост, която бълва всички станции и телевизии, с начина, по който се отнасят хората помежду си, с разпадането на социалните връзки. България е изключително лесна плячка за всякакви геополитически, в този смисъл, катаклизми, поради простата причина, че тя действително няма да даде нито едно сражение вече. И оттам второто по Фройд, колкото ви е по-мизерно настоящето, толкова по-блестяща история си измисляте. Затова всъщност това показва още един път, че македонците са българи, защото си приличаме в глупостта. Колкото ви е по-мизерно настоящето, толкова по-блестяща история си измислите. Едните към древните македонци, които между другото са траки, ако да все пак да знае нашата публика, по етнически происход, а другите ние самите, така наречените истински българи, стара България, си мислим, че сме вече наследници на траките. Няма нищо по-малумно от това и за това с чужда пита помен правим. Отиваме в Лувра да показваме чужди културни, исторически и социални постижения, претендирайки, че са наши.
Благодаря. Продължаваме след кратка пауза отново с доцент Иво Христов.
Българско национално Дарик радио. Дарик. BG Soundstage представя музикалния феномен американската група Pink Martini на 21 октомври.
Днешното издание на Реактивно. Продължаваме с доцент Иво Христов. Ние всъщност не спряхме нашия разговор и по време на рекламната пауза, но чуде се кое от събитията белязали тази седмица, ако можем да ги наречем събития в класическия смисъл на думата, да успеем да изкоментираме още в студиото. Много бяха, случват се много неща и спорта, но там не нагазвам на футболна тема, защото професионалистите, колегите от ГОНГ със сигурност дават терен за всички изкушени от футбола да си кажат мнението за наистина така сериозните промени, които се случват не само в ЦСКА и в Левски. Гърция и кредиторите обаче още не са стигнали до споразумение. Темата като че ли взе да изнервя всички. Този път доста удачно, според мен, изнерви и нашия премиер, който е репликирал вчера, ако не греша, че трябва да се спре с тая Гърция. Българския северозапад е далеч по-беден, а пък за него все не остава време, защото от години говорим за Гърция.
Съжалявам, но Гърция е много по-важна за Европа, отколкото България.
Как да стане обратното?
Не може да стане. Гърция винаги е била част от западния проект. Лорд Байрон отиде и умря за Гърция. Не си спомням някой лорд да е отишъл да умря в Панагирище. Така че западния елит е възпитан в традициите на античността, на което Гърция твърди, че разбира се, това е много успешен търговски проект, в който днешна Гърция няма нищо общо с антична Гърция, но добре продава проекта и съответно и в момента добре се продава. Гърците в момента ни преподават следната много хубава сценка. Как можеш да усвоиш няколко стотин милиарда, да не ги върнеш, да ти ги опростят наполовина, сега ще им опростят още, накрая няма да платят почти нищо. И това, разбира се, става с опълнение на нервите от двете страни и на второ място Гърция преподава на пази Божи български елит как се защитават национални интереси. Така се защитават национални интереси. Гърция играе и разиграва и руското плашило, т.е. ако вие продължавате да ни притискате, ние ще скочим на шията на Путин, което ще ни залее с пари и ще му осигурим военни бази. Съответно, големи американски брат веднага се намесва, защото той е притеснен, че варварите от изтока, като виж, налазили в Халкидики, а те са там, между другото също. И поради тази причина натиска европейските партньори в кавички, т.е. васали, да изпълнят това, което е необходимо. Така че Гърция накрая ще изтъргува своето споразумение. Гърция преподава урок на всички балкански държави, как малък народ може да отстоява големи каузи.
Този път може ли обаче Брюксел да изненада Гърция?
Нищо не може да изненада Брюксел. Гърция. Гърция е типичен показател за много старото правило, че големият кредит е проблем на кредитора, а не на длъжника. И второ, това е на последно място икономически проблем, на първо място е геополитически проблем и той се изразява в следното. Проблема не е в Гърция, проблема е в гръцкия лош пример, защото ако Гърция поради някаква причина не постигне споразумение, което означава автоматично излизане от еврозоната, това е началото на края на Европейския съюз. Всички много добре си дават сметка за залога. Залога не е къде ще бъде Атина, залога е какво ще остане от Европа. Дори в този в момента фрагментаризиран вид. Не, защото Гърция ще повлече целият южен фланг на Европейския съюз. Това означава Италия, която е още по-зле, но за което много не се говори, а това е икономика в пъти по-голяма от гръцката, след това Испания, въпреки
реформите.
А след това, а най-хубавото те първо предстои, защото след това заразата в кавички ще се плъзне нагоре към Франция, която е доста болна икономика, въпреки приказките за обратното. Франция кърпи с статистически еквилибристики един растеж от порядъка на 1 до 2% годишно. За всеки грамотен човек е ясно, че френската икономика е много зле. И това вече ще означава тежки тектонични проблеми за Европейския съюз, защото Франция е една от двете структуроопределящи държави в Европа.
Чудя се, макар и хипотетично съм се помислила, защото за Гърция, нали, реално се говори вече години наред. Тук изпаднем пред поредната неплатежоспособност и се появяват заглавията Гърция пред фалит. Отново преговори с Европа. Та дори хипотетично си мисля, дали няма да дойде някакъв момент, в който пък Европа да реши, т.е. да опровергае гърците, които лежат точно на това, че е по-евтино да бъдат спасени, отколкото не да бъдат оставени.
Отговорността на Европа трябва да поговорим малко. Ясно е, широко разпространение мит за мързеливия грък, който не работил, за който работили германца и французина, е удобен и за двете страни, всеки по-своему. Едните, за да помпат своите национални комплекси, говоря за гърците, а другите, за да помпат своя електорат за поредните избори. Но истината е много по-жестока и компетентните хора я знаят. Огромна част от гръцкия дълг физически не е достигнал до Гърция дори. Това са всъщност кредити, които френски и най-вече германски банки отпускаха на собствената си индустрия. Основно за военни и много по-малко за икономически проекти. Така че Гърция просто служише като гара преразпределителна на един ресурс, който трябваше да бъде върнат обратно в страните донори. Става въпрос за стотици милиарди евро. И второ, което е също много важно и трябва да бъде казано, тази сделка, тази операция не може да бъде осъществена без наличието на, грубо казано, две престъпни страни. Едната, тази, която дава парите, другата, която се услужва с името срещу тлъсти комисиони, говоря за гръцката олигархия. Така че гръцката олигархия услужи с името си и с страната си, за да могат едни големи пари да бъдат завъртяни пред едни големи бенефициенти в западна посока. Разбира се, на публиката бяха пускани апетитни информационни хапки от порядъка на това какви са гръцките пенсии, какви са гръцките заплати, как не можеш да уволниш гръцки държавни служители. И това за увълчилите се и изпосталели техни балкански съседи звучеше като червено на бик. Нали? Но истината е много по-сериозна. Онова са трохи, онези разходи, на фона на огромните пари, които едни хора прибраха. И продължават да прибират и в момента.
Извън.
Да. Там е залога за Гърция и искам да кажа още нещо. Горещо препоръчвам на тези от нашите сънародници, които случайно ходят в Гърция и примерно, нека да кацнат на летище Венезелос, направено пропоса пак с европейски пари за Олимпиадата. 2003 година.
Гръцката
столица. Да, в Атина. Първо не случайното се казва Венезелос. Венезелос е техния еквивалент на нашия Стамболов, само че техния по-успешен. И второто, което е много важно, да се качат на втория етаж на летището, а не да ходят в моловете и да видят какво има там. Там има музей на Венезелос от фотографии. Една от фотографиите, как Венезело се жени за богата гъркиня, трето поколение фабриканти в Манчестър, забележете, което какво показва? Което показва, че гръцкият елит, за разлика от нашите цървули, много отдавна е инкорпориран в западния такъв.
Да се върнем, понеже сме вече на финала на тази част от предаването и разговора с вас. Връщайки се към България, да ви попитам, ясно е, че не можем да имаме големи очаквания за особено горещо политическо лято, защото обикновено, когато идват избори на есен, е затишие пред буря, нали, дори стока трябва да приспим положението.
Българското горещо лято винаги е въпрос на манипулация. Имаме много по-драстични предпоставки в момента за протести, само че аз не виждам никого на улицата.
Изморихме се отдавна.
Ами не знам дали сме се изморили или става въпрос за срещна манипулация. Модела кой в момента процъфтява? Нещо не виждам никой на улицата обаче. Безобразията в българската правораздавателна система са просто не мога да ги изброя на всичките си пръсти на ръката. Не виждам хора на улицата. Мафията управлява страната. Аз не виждам хора на улицата. Така че проблема за автентичните, спонтанно възникнали граждански протести в България, простете ми, ще го кажа по Станиславски. Не вярвам.
Не вярвам. Добре, ще имаме повод да анализираме всичко това, което предстои. Може би изречение две само за референдума, да кажете. Предварително изконсумирана, изхабена тема ли стана това, като имам предвид, че за втори път аналогични въпроси. Първо, се пускат в общественото пространство вече много коментари имаше за смисъла местни избори с допитване 2-1.
Някои хора не могат да разберат, че проблема не е как се избира, а кого избираш. Сръчно се подменя този въпрос именно с проблеми за технологията. Някои хора си мислят, че системният дефектен проблем на българската политическа система се свежда до дефектни хора. Следователно, ако изберем, заменим пропорционалната система с мажоритарна, ще дойдат едни физически лица, едни хора, които ще отменят земното претегляне и ние ще пърхаме като гълъбица в демократичното пространство. Същите тия хора си мислят, че като се даде възможност, примерно за електронен референдум, видите ли, 2 милиона и половина деца избягали като опарени от тая страна, ще се схвърлят на компютрите, ще почнат да гласуват и ще бъдат избрани ни 240 такива ангелоподобни, които ще оправят страната за 800 дни или даже по-малко. И третия въпрос, който беше в този проекто референдум, е самия референдум като такъв. Ясно, че става въпрос за начало на президентската кампания на Плевнелиев. Неговите съветници да се избират по-удобна тема, защото тази ще се провали и това ще сложи кръста на неговия втори президентски мандат. Това е повече от ясно.
Доцент Иво Христов, благодаря ви за това гостуване. Пълноценен и хубав следобед ви желая. Дарик.
Моят дом в моят свят. С декоратор, бои и лакове.
Декоратор създава тенденции в цветовете. От Мегахим.
Писна ми от тези туристи. Ей, стига си ми навирал този чедър в лицето. И кашира си ръси, че моята кърпа не е пясъчник. Пак ли тази топка? Ама моля ви се, оставете ме на мира. Скъсахте ми нервите. Няма ли едно спокойно място?
Sunshine Magnolia, златни пясъци. Абсолютното спокойствие. Два хотела, страхотен парк, невероятен морски изглед, басейн, тенис корт и модерен спа център. All inclusive и на плажа. Докосни се до Магнолия на www.magnoliabg.com или на телефон 052-389-350.
О, даскале, да ти се похваля, вече съм на разделно хранене.
Разбирам, кмете, сутрин на аванта, на обяд те черпят, а вечер някъде кьорсофра, нали?
Не, явиш, народна сушеница, суджук и народна луканка, разделени в три отделни плата, че да не им се смесват вкусовете.
Народа е луднал по тия диети.
Не по диети е луднал, а по вкусните мезета на народен.
Ново от народен, сушеница, суджук и луканка, за делник и празник.
Лакпром – здравата марка.
Дисповит – боята за дома вече над 20 години на пазара.
Изключително траен, малък разход, ослепително бял.
Вече 40 цвята фабрично произведени.
Дисповит – избери доказаното качество.
Дисповит – бял и в цвят на Лакпром.
В търговската мрежа и на lakprom.com.
Великотърновският университет.
Ние правим България по-образована.
Великотърновският университет Свети Кирил и Методий приема кандидат студентски документи от 17 юни до 2 юли 2015 година без почивни дни. Документите се приемат в Велико Търново и в 29 града в цялата страна. Адресите на бюрата са посочени в справочника и в сайта на университета. Можете да кандидатствате и по електронен път. За информация телефон 062 623 670.
Великотърновският университет е моят университет.
Дарик. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything.